Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taipogi. Malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes padarėme šiokią tokią įžangą apie ligonių patepimo sakramentą. Praeitoje laidoje dėl laiko stokos mes nepabaigėm kalbėti su ponia Liongina iš Klovainių, kuri pakvietė kunigą pas ligonį, o kita draugė ten ar pažįstama ar kaiminė ją pavadino durne. Tai gana toksai įdomus atvejis. Matot, ir visais laikais buvo tokia mintis, bažnyčiaje palaikė ir skelbė, kad jeigu mirštantis žmogus šaukėsi, kaip po paskutinę valią vykdydamas kunigo, nori susitaikyti su bažnyčia, su bendruomenė, su Dievu visų pirma, tai kunigas ateina ir patarnauja. Ir tada žmogus gali sutikti mieloje sesę mirtį su teisumo pojūčiu. Žino, kad jam atleistos yra visos nuodėmės ir kuniga iš to patarnauja. Galbūt ta jūsų pažįstama ponė Liongina buvo ar kokia sektantė, ar netikinti, ar dar kaip nors, gal jinai buvo tokių senų pažiūrų, kad buvo manoma, jog tai ne ligonių patepimo sakramentas, bet paskutinis patepimas, kad patepė kunigas ir jau tu privalai mirti. Jokių būdų ne. Tai būdavo ir dabar yra patepimas ligonių. Ligonių patepimo sakramentas, kuris, kaip buvo minėta anksčiau, ne tik tai atleidžia užmirštas nuodėmes, bet ir sustiprina išganimo kelyje patį žmogų. Jam suteikia kūno ir sielos jėgų reikalingų išganimui. Net ir jeigu būtų ateistas, tarkim, aš ateistas, bet matau, kad krikščioniškos kultūros ženklų yra daug ir kapinės, ir bažnyčios, ir matau, kad kunigas vyksta pas ligonį. Reiškia, visi žinom, kad gimėme, visi žinom, kad mirsime. Ir jeigu kompetentingas asmuo, teologijos pasimokęs, dar turintis galę sutaikyti žmogų su Dievu ir su bažnyčia, pasilenkia prie ligonio lovos, ar prie patalo, prie sužeisto žmogaus ir gali jam padėti, tai ir man ateistui būtų tik tai smagu, jeigu žmogus nurimsta, nesiblaško, gali jis prisidirbęs per savo visą gyvenimą labai daug ko, o čia jam Dievas atleidžia. Tikite jūs tą Dievą, tikėkite, aš, pavyzdžiui, ateistas, netikiu, kaip sako žmogus, bet vis tiek nereikia pasakyti, kad, reiškia, Lionginai iš Klovainių buvo pasakyta, ak, tu durne, ką tu čia padarei. Nelabai taip. Galbūt klystama bendruomenėje, bet dabar ligonių patepimo sakramentas yra vienas iš septynių, jis yra administruojamas, jis yra gyvybingas ir daugeliu atveju liga atslūksta. Pagerėja, žmogus net atgauna sąmonę, bendraudamas žmogus, reiškia, net paspaudžia, reiškia, ranką arba ašarą nurieda, jisai žino, kas čia aplinkį dedasi, arba atsimerkia, pamato, kas čia aplinkį darosi ir taip toliau, nes klausa labai, turbūt paskutinė iš tokių pojūčių išnyksta ir jeigu pradeda ten giminaičiai turtą dalintis prie ligonio, lovas, tai čia jisai viską girdė ir galvoja, nu jau aš jums dabar špygą padarysiu, ką jūs išnekat aplink manęs. Geriau pasimelskit, nes aš keliauju pas mylintį tėvą. Tai va, ponia Liongina iš Klovainių, mes jūs palaikome ir jeigu jūs jau turite nuoskaudų, tai jauskitės, kad esate teisi ir padarėte labai gerą darbą. Jeigu galite, pareikite namo arba namuose esate, pabučiuokite kryžių, nes ir Jėzus už teisybę buvo pakabintas ir nukryžiuotas ir mirė ant kryžiaus, būdamas teisus. Kiti ten už nusikaltimus pavogė, užmušė, nugvelbė ką, bet Jėzus buvo už teisybę nukryžiuotas ir gavo šitokį skausmą. Tai jeigu jūs nukentėjote dėl Dievo, dėl bažnyčios, jūs tikrai turėtumėte džiaugtis. Ačiū. Tai dabar, va, dar telefonos skambutis, prašom.
Ponia Liongina skambina.
Ačiū, jūs pati, malonu. Alio.
Gerbėsiu Kristus.
Per amžius amen.
Jūs, kaip sakėt, kad ateisim pokalbį, taip dabar paskambinau.
Ačiū. Girdėjote mintis, taip?
Girdėjau, iki tiek. Ten, kur su manim, kad aš, dėl manęs buvo tas kunigs pakvies. Matot, aš jau taip nusistačiau senai, kad tik man siūla greitai, jeigu aš blogai jaučiuos. Man siūla greitai, sako, pirmą kunigo.
Labai gerai.
Paskui greitai jo.
Labai gerai.
Na ir tą kartą, da, čia dabar, žinotis, kunigs Lūkšas, Leonas Lūkšas buvo tada. Sako, dabar sunku, tu žmogus, ligonis, kaip į visiek man pakvietė to kunigo, atėjo jis ir man suteikė ligonio sakramentą. O ta kaiminka man iškritė greitai jo. Na ir greitoji nustatė, kad man nu, čia nervinė ta lyga, ten viskas, tai žadėjo jie dar padėti, o daugiau, tai matysikė, matos, kad durna esi. Kad jau kuniga kvieti. Sako, tik aš paklausiau jūs, sako, o ką pakvietė čianai jūs prie ligonė? Kunigų, yra, kad namiškai pakvietė prie sergančio žmogaus jau primirties ir nepakvietė kunigą. O sako, aš nežinau, ką būtų kas pakvieti.
Na va.
Nutilai nuėjo į šūną.
Ačiū, ponė, už tokį liudijimą, jums dėkojame. Ir, žinot, labai geras dalykas, gal kunigas netgi greičiau atvažiuos negu greitoji, kur nors rajone, gal yra užimtumas, nebespėja, daktarai, jau kunigas visuomet yra vietoj ir jis pasiruošęs yra patarnauti. Ačiū. Kitas klausimas, kuris atbėgęs iš užpraeitos laidos, kur vėl nespėjom atsakyti, minėjau, kad pasvarstysime, ką reikia daryti tokiu atveju, jeigu... Gavau išrišimą, bet atsitraukiau nuo langelio ir supratau, kad aš atgailos nesupratau, arba neišgirdau, arba nesuvokiau, ką tokiu atveju daryti. Jeigu aš atsitraukęs nuo klausyklos po pabeldimo, jau gavęs išrišimą, būdamas penitentu, pasitraukiu nuo klausyklos, tai man būtų labai malonu, jeigu aš čia pat už tos sekundės pribėgčiau prie kunigo ir sakyčiau, kunigė, aš pamiršau atgailą, nesupratau atgailos. Jeigu kunigas pasilenkęs, jis gali jums pasakyti, atgaila buvo tokia ir tokia. Ir tada jūs mielai atliekate atgailą. O jeigu kunigas pasakys, išpažinties sakramentas pabaigtas, pabaigtas, aš neturiu teisės lysti atgal į sakramento paslaptį ir pasakyti tau dabar, kad ir jausi, kad ir su uždengtais delnais, negaliu pasakyti. Tada vienas iš variantų galima stoti į eilę, kur ten dar pastovėsit valandą gerą ir tada vėl iš naujo, tada kunigas galės sakramentinėje išpažintyje jums tą pakartoti. Tai nelygu koksai kunigas. Paskui nelygu, kada buvot išpažinties. Jeigu buvo ten išpažinties prieš 30 metų, tai neužtenks turbūt kokio poterėlio sukalbėti. Gal kiek ir daugiau, gal 2 ar 3 užduos kunigas. Ir dar nuo sunkumo nuodėmių. Ar ten buvo sunkios nuodėmės visa eilė, galbūt grupė sunkiųjų nuodėmių buvo. Tai vėlgi kitas atvejis, jeigu... Žodžiu, rytoj bus 3 dienos, kaip buvau iš pažinties. Niekas nesako, vakar buvau, nes per daug drastiškai atrodys. Reikia pasakyti, sako žmonės, rytoj bus 3 dienos. Arba man asmeniškai yra tekę Velykų rytą. Per Velykas jau susirenka žmonių, Velykų rytą prieš ryto pamaldas iš pažinčių klausyti ir, žinot, eilės kilometrinės ir ateina žmogus ir sako, šiandien buvo iš pažinties. Tai turim omeny, kad čia jau yra nesupratimas. Žmogus turėtų suvokti, kad jisai trukdo, kažkokia eilė yra, žmonės gal vieną kartą metuose ateina būtent prieš rezurekciją atlikti išpažinti, o čia kažkas dar antrą kartą atsistoja ir eina išpažinties ir sako, kad jau šiandien buvo išpažinties, va, šiandien buvau, ten toliau niekas nesisako, bet vat, buvau šiandien išpažinties, Velykų rytą. Tai žinoma, norisi atsikelti taburetę užmaut ant galvos ir nusisukti į kitą pusę, bet vis tik tai reiškia, prisimeni, kad Dievas tai yra meilė, kad lyg tai ir žmogus žmogui reikėtų kažkiek tai meilės rodyti ir taip toliau. Dabar kitas dalykas su atgaila. Jeigu tai yra kažkas ne ekstraordinarinio, tai jūs maždaug prisiminkite, kokias atgailas jums kunigas užduodavo. Ar litaniją sukalbėti, ar dvi litanijas, ar dalį rožančiaus, ar dešimt sveika Marija, ar dar ką nors tokio. Imkit ir sukalbėkit už atgailą ir per kitą išpažinti pasakykit, kad nesupratau, bet atkalbėjau va tą ir tą. Pasitaiko. Kartais kunigas užmiršta atgailą duoti. Jeigu matot, kad kunigas užmiršta, reikia jam priminti. Kunigė atgailos nebuvo, žodžiu. Užduok iš naujo atgailą. Ir taip toliau. Reikia vadovautis kažkokiais praktinio proto kriterijais, kad nepavestumėt ir kunigo, ir kad nepavestumėt ir savet kažkaip neišstatytumėt pajokos objektui. Kunigas klausydamas keletą valandų per dieną, kokias 6-8 valandas per dieną iš pažinčių, jis kiekvienam žmogui neprigalvos atskiros atgailos. Jis šiandien pasirenka, pavyzdžiui, visi, kurie pas mane ateis, liepsiu sukalbėti Jėzaus širdies litaniją. Ir taip, ir viens ateina, ir kits ateina, ir trečias, ir 108, ir visiems tą litaniją jisai užduoda. Nėra kunigas tiek kūrybingas, kad ten keliam šimtam žmonių iškart duotų skirtingą atgailą. Skirtingą. Pasitaiko žinoma atveju, kur galima paprašyti, kad atgailą atliktų žmogus vienokią ar kitokią. Bet paprastai tai būna kažkokia unifikuota. Gi patys matot, kad reiškia, kiek einat vas tą kunigą, tas kunigas, tarkim, užduoda visą laik vienodą atgailą. Ir, vat, matot, eina čia šventykloje, šventovėje, atlaiduose vat, tas kunigas. Ir žinau, kad jeigu pasinuais, jis uždės man tokią atgailą. Tokią atgailą. Ir aš tada patenkintas neužmirštu ir nueinu ir žiūrėk, va, tą pačią uždėjo. Nors nebūtinai, nors kunigas gali ir pakeisti savo nuomonę ir dėl tam tikrų priežasčių užduoti kitą atgailą. Bet jeigu žmogus jau Velykų rytą eina antrą kartą iš pažinties, nu tada žinoma jau tai kunigas, kad žmogus atgailaujantis ir gali vrombinti tokią atgailą, kad maža nepasirodytų. Pavyzdžiui, sukalbėk Jėzaus širdies litaniją ir po kiekvieno reiškia, po kiekvienos invokacijos dar sukalbėk po dalį ružančiaus arba po ružantėlį. Nu va, tai jau bus tada atgaila tokia skalsi. Ačiū už klausimus. Dabar mus pasiekė SMS žinutė, prašyčiau, perskaitykite.
Norėčiau sužinoti, ar yra skirtumas tarp sąvokų vienuolinis, ordinars, kongregacija. Ar šios sąvokos yra ta pačios, ar visgi savo esmėje skirtingos? Jei yra skirtumų, norėčiau sužinoti apie juos.
Vienuolinis ordinas ir kongregacija. Žinoma, kad sąvokos skirtingos. Dabar šituos dalykus, reiškia, nesu vaikščiojanti enciklopedija. Tai punktas pirmas. Dabar ką aš atsakysiu, tai jeigu bus klaida, tai žiūrėkit į punktą pirmą. Žodžiu, yra kanonų teisės kodekse apaštališkojo gyvenimo bendruomenės ir pašvesto gyvenimo institutai. Ten yra ir pasaulietiniai institutai ir taip toliau. Jų padalų yra labai daug. Čia tik išvardino du – vienuolinis ordinas ir kongregacija. Visų pirma, žiūrime į konstitucijas patvirtintas apaštalų sosto. Vieni vienuolinai yra kontemplatyvūs, kiti monastiniai, treti apaštalaujantys, ketvirti dar kažkokie tai ir šita visa padala, tai didelė. Jeigu mes susidomėjom kokią nors, pavyzdžiui, karmelitai, karmelitės, basosios karmelitės, žinoma, yra ordinas, nes ten nuo Švento Benedikto laikų, nuo Teresės Avilietės laikų, pranciškonai ten nuo 1209 metų, tai aišku, ordinas vadinasi, bet reikia žiūrėti į konstitucijas, jų konstitucijas, kurios yra patvirtintos apaštalų sostu. Ką jie apie save sako? Jėzuitai, ką apie save sako? Saleziečiai, pranciškonai, domininkonai, benediktinai, benediktinės, karmelitės, dievo tarnaitės, sielų gelbėjimo armijos, nekalčiausios Marijos širdies ten ir taip toliau, ir taip toliau. Katalikų kalendorių žinyną atsiverčiame ir ten gale yra aprašytos pašvesto gyvenimo institutai, apaštališko gyvenimo bendruomenės, pasaulietiniai institutai ir taip toliau. Pavyzdžiui, pašvesto gyvenimo institutai vadinami vienuolynais, o apaštališkojo gyvenimo bendruomenės nėra vienuolynai. Vat, kad ir iš Pilypo Nero arba oratorijonų, tai yra apaštališko gyvenimo bendruomenė. Jie nesivadina vienuoliais, bet jie yra apaštališkojo gyvenimo bendruomenė. Tai tiek užvedžiau ant minties, o paieškos, reiškia, linkiu atradimų džiaugsmo. Kitas klausimas, kita žinutė.
Darius klausia, O atlikus visuotinių atlaidų sąlygas nebereiks kentėti skaistykloje?
Iki to momento ne. Visuotinių atlaidų, tam jie ir yra. Visuotiniai atlaidai iškelia tokias sąlygas, kurias įvykdžius žmogus radikaliai pasikeičia. Radikaliai pasikeičia ir nori keisti savo gyvenimą. Pakeičia širdį. Pradeda atsisakyti seno gyvenimo būdo ir pradeda naują gyvenimą. Naują gyvenimą. Pradeda. Tai yra akstinas ir dingstis pradėti naują gyvenimą. Jeigu jūs šiandien atlikot išpažintį, išpildėt visas visuotiniams atlaidams pelnyti sąlygas, ir jūs šiandien žuvote autoavarijoje, jūs žinoma galite eiti tiesiai į dangų. Nebent žūties metu pasiuntėt visiems žinoma kryptim, visus ten artimuosius, susikeikite ar dar ką nors. Tada jau jūsų laukia mieloji sesė skaistykla, į kurią mes visi norėtumėme bent ant paskutinio laiptelio patekti. O visuotiniai atlaidai ir daliniai taip pat atleidžia ir bausmes. Jeigu bausmių neturiu, nuodėmės atleistos, aš čiuožiu tiesiu taikymu pasižiūrėti, kaip atrodo viešpaties veidas iš arti. Jis nusišypsos, sakys, aha, tu čia daug padarėjai, daug pagirdėjai, daug primaitinai, daug kalinių aplankiai, daug ligonių prislaugiai, eikš į mano tėvo džiaugsmą. Mielas ir ištikimas tarne. Ir tau nebus dalies ten, kur yra dantų griežimas ir ašarų sruvenimai. Ačiū. Primenu, kad girdima Marijos radijo bangomis laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Tada eikime toliau prie apie ligonių patepimą įžangą padarytą. Primenu, kad nuo krikšto kūdikystėje iki pat mirties kiekvienam krikščioniui yra gyvenimas sekimas Kristumi. Laiškas švento apaštalo Pauliaus romiečiams 6:4. Dabar apie patį ligonių patepimą. 998 kanonas. Ligonių patepimas, kuriuo bažnyčia paveda kenčiančiam ir pašlovintam viešpačiui sunkiai sergančius tikinčiuosius, kad juos sustiprintų ir išgelbėtų, teikiamas juos patepant aliejumi ir tariant liturginėse knygose nustatytus žodžius. 998 aptarė ligonių patepimo tikslą, formą ir materiją. Ši dabartinė forma egzistuoja nuo 1972 metų lapkričio 3 dienos. Materija yra alyvuogių aliejus. Jeigu nėra alyvuogių aliejaus, naudojamas kitas augalinis aliejus, pavyzdžiui, sėmenų. Jei yra būtinybė. Ir jeigu alyvuogių aliejus, po ranka nėra. Pirma mintis. Senajame kodekse tai normino 937 kanonas. Dabar tai nėra mirštančiųjų sakramentas ir tarnauja sergančiųjų sveikatai. Anksčiau buvo vadinamas tiesa, tai yra mirštančiųjų sakramentu. Antra mintis. Popiežius jo šventinybė Paulius VI supaprastino tepamų ligonio kūno vietų skaičių. Esant būtinybei jau pakanka vien tik tai patepti kaktą arba kitą kūno vietą. Anksčiau buvo tepama kakta, akys, lūpos, ausys, delnai, strėnos arba inkstai, padai ir taip toliau. Senųjų apeigų kunigai dar vis ieškodavo ligonio inkstų, kad galėtų patepti inkstus, nes tokia buvo ligonių patepimo forma. Mūsų laikais tepama buvo žinoma kakta, lūpos ir delnai. Atidengia kunigas klinikose ligonį ir mato, kad ten rankelė pririšta, pajungta keletas, reiškia, šlangelių ir ieško delno vietos. Jeigu randa gerai, neranda tepa, kur randa. O esant ekstremaliam, reiškia, mirties būklei arba jeigu daugiau yra ligonių, užtenka patepti bet kurią vietą. Paprastai kaktą, bet jeigu kakta tiek užviniota kaip šalmas ir matosi tik tai vienos akies pusė, visa kita, tai kunigas negali sakyti, jūs ten, seselės, nuviniokit, kad aš pasiekčiau kaktą. Tikrai to nebus, nes pakels vėją ir sakys, mes čia kovojam dėl ligonio gyvybės, čia yra vaistai uždėti, čia kraujas sustabdytas, tai negali kunigas liepti, kad nuimkite visą tvarsliavą nuo galvos, nes aš turiu dabar pasiekti kaktą. Ne, jisai pasiekia bet kurią kūno vietą. Kad ir ranka, kad ir koja, kad ir skruosta, kad ir kakla, jeigu visa kita yra tiek sužalota arba sutvarstyta, kad nėra prieimimo prie ligonio kaktos ar kitų tepamų vietų. Žinoma, smulkiau aptariama tai visa liturginėse knygose. Trečia mintis prie 998 kanono tą normina tūkstantasis kanonas. Turi būti tepama tiksliai pagal žodžius, tvarką ir būdą nustatytus liturginėse knygose. Tačiau esant būtinybėj pakanka vieną kartą patepti kaktą ar net kitą kūno vietą, ištariant visą formulę. Sakramento teikėjas tepa savo ranką, nebent būtų svarbi priežastis, pasinaudoti instrumentu. Taigi kunigas turi pareigą patarnauti ligoniams. Vyskupų konferencija nustato liturgines knygas, patvirtina apaštalų sostui, pateikia patvirtinimui ir pagal tai kunigai vykdo apeigas šiam ligonių sakramentui. Ir žinoma, turi būti teikėjo įgaliojimai, kad kunigas teikiantis ligonių sakramentą turėtų tą įgaliojimą. Diakonas ligonių sakramento teikti tikrai negali. Aliejus, kaip žinia, buvo tiek Seno testamento, tiek Naujo testamento pasididžiavimas, reiškia džiaugsmą, apsaugą, pašventinimą, išgydymą, egzorcizmą ir kitus dalykus. Ir dabar matome prie bažnytėlių tiek rytų apeigų, tiek vakarų arba lotynų apeigų bažnyčiose dar yra pardavinėjami arba platinami įvairiausi buteliukai su aliejais, ten kokių nors šventųjų iš šventų vietų parvežti. Žmogus pagal tikėjimą gali tikrai tepti kūno vietą pats, tai aišku nebus sakramentas, bet ši tradicija atėjusi iš pirmųjų amžių. Kūno ir sielos sveikatos atgavimas nėra automatiškas, bet aiškiai priklauso nuo asmens tikėjimo ir bažnyčios maldos. Šioje vietoje čia ir subjektyvus, ir objektyvus elementai. Galime pasiskaityti 830 kanoną. 840, čia pasižiūrėsim, ką jis mums apie tai. Viešpaties Kristaus įsteigti ir bažnyčiai patikėti naujojo testamento sakramentai, kaip Kristaus ir bažnyčios veiksmai yra ženklai ir priemonės, kuriomis išreiškiamas ir stiprinamas tikėjimas, teikiamas kultas Dievui ir vykdomas žmonių pašventinimas, ir dėl to jie labiausiai prisideda prie bažnytinės bendrystės pradėjimo, sutvirtinimo ir išreiškimo. Todėl juos celebruojant tiek išventintieji tarnautojai, tiek kiti Kristaus tikintieji privalo rodyti giliausią pagarbą ir deramą uolumą. Mums paskambino, prašom.
Klausytoja Liongina.
Klausom jūsų, ponė.
Aš vėl sugrįžtu.
Grįžkit.
Dabar pasakykit, jeigu kunigas visai netepa ligonių, aš, kur buvo kvietus kitus, bet viena jau vėžio sirga, prieš mirtį buvo pakviesta, jau tiek meldės, daug meldės, bet netepė. O paskui paklausiau kitus, sako, jis niekada netepa.
Gali būt. Ir taip.
Kaip tada ligonių tas sakramentas?
Jeigu jis netepa ir neteikia ligonių sakramento, reiškia, šis ligonių sakramentas tam asmeniui nėra suteiktas. Jis galbūt tik tai išklauso iš pažinties ir suteikia komuniją. Ligonis arba artimieji privalo paprašyti, kad būtų suteiktas ligonių sakramentas. Ligonių patepimas. Jeigu kunigas nėra gyvenime teikęs tokio ligonių patepimo, reikėtų atkreipti jo paties dėmesį, kad šis sakramentas, ligonių patepimo sakramentas, vienas iš 7 sakramentų, kaip girdėjote, administruojamų bažnyčios. Tai yra 840 kanonas. Ačiū, ponė. Dabar dvasininkai yra įpareigoti paruošti bendruomenę ligonių sakramento priėmimui. Kad visi sekmadieniais bažnyčioje dalyvaujantys žinotų, kad ligonių patepimo sakramentas yra sakramentas ir kaip ruošti artimuosius. Susirgo žmogus, sunkiai susirgo, atvežė kunigą, įstumė pro duris, patys pasiliko laukia arba mašinoje ir tu ten maždaug žinokis. Susirasi ar laiptus į pusrūsį, ar laiptus į čardaką kokį, ar dar kažkur po svetainę, po virtuvę pradėsi ieškoti UAA, kur tu čia ligonį randiesi. Tai visų pirma, artimieji turi palydėti kuniga iki ligonio, ten turi būti paruoštas tinkamas stalelis, baltas staltis apteistas, arba kokia kilnė medžiagėlė, turi būti bent viena žvakelė deganti, kryželis, keli gabalėliai vatos, stiklinė vandens su šaukštu, na kažkas tokio padoraus, kad čia turėtų kunigas su sakramentais ateiti, ypatingai jeigu su švenčiausiu sakramentu. Bet nėra taip, kad čia ligonis vaitoja, reiškia, arba savose sultyse guli, patalinė nekeista bent porą mėnesių, ir čia ir nelabai švari, ir kraujas galbūt suteršęs, ir kiti dalykai. O čia už sienos, reiškia, 3 bernužėlė žiūri, kaip lošia Lietuvos rinktinė su australais. Ir dar, reiškia, buteliukai atkimšti, čia į sveikatą, o valio Valančiūnas įmetė, dar kas įmetė. Ir prasideda tokia, o čia kunigas turi už spintos klausyti iš pažinties. Tai turi būti sudarytos sąlygos. Jeigu kunigas sako, ei vyrai, čia gal biškelį tą garsą nuimkite ir dinkite į lauką šiek tiek, netau reikalą, čia tą babanę staigiau tepki, jinai čia mums maišo, čia visas turtelis, po to mes pasidalinsim ir bus gerai. Tai vat visokie požiūriai yra. Ir kunigas dažnai susiduria su situacija, kurioje reikia čia ir dabar priimti sprendimą. Tai dvasininkai turi parapijoje paruošti bendruomenę, kad mokėtų priimti kunigą, o ne taip, kad stabo ištikti. Kai kunigas išklauso iš pažinties ligonio, po to jisai pakviečia į kambarį suklaupti ir dalyvauti maldose visus likusiuosius, kad melstųsi už šį ligonį. Kad nedingtų iš kambario, kad net nežinotų, kas čia, ko čia, ką jisai čia, kodėl čia, mes nieš nieko nežinom, čia jo reikalas, įstumėm į kambarį ir žinokis. Apsidairai, čia ir telefonų prijunginėta, mobiliakų, nu, tai reikia pasakyti, kad atjunkit bent jau telefonus, kad čia nečirkštų, iš kitos pusės, kad netrukdytų, iš kitos pusės, kad nebūtų galima pažeisti iš pažinties sakramento. Na ir mobiliakus reikia išnešti visokius. Žodžiu, reikia apdairiai ruoštis ligonioj, pakviečiant kunigą, peržvelgti. Iš kampų ten su šluota tas visas voratinklių paklodės reikia nuimti, jeigu yra reikalas būtinai reikia perrengti ligonį, nuprausti, naują pižamą uždėti ir kad nebūtų labai langai ten gal kiek pravalyti tos vindausus, žuolaidas kažkokias, grindis drėgnus kuduru, kad nebūtų tvarto situacija. Tvarto situacija, nes kunigas atneša į namus palaimą, dievišką palaimą. Ir atrodo, kad neužilgo su tuo ligoniu susitik žmogus, dievas, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo. Tokiam gyvenimui ruošiamas ligonis. Rytų kanonuose atitikmo šitam 998 yra 737. 998 fiksuojame. Ligonių patepimas, kuriuo bažnyčia paveda kenčiančiam ir pašlovintam viešpačiui sunkiai sergančius tikinčiuosius, kad juos sustiprintų ir išgelbėtų. Teikiamas juos patepant aliejumi ir tariant liturginėse knygose nustatytus žodžius. Dabar apie patį ligonių sakramento celebravimą. 999. Be vyskupo ligonių patepimui naudojama aliejų gali palaiminti tie, kurie teisės prilyginami dieceziniam vyskupui. Esant būtinumui, bet kuris kunigas, tačiau tik celebruojant sakramentą. Galiojančiam ligonių patepimo sakramentui teikti turi būti pašventintas aliejus. Šis aliejus šventinamas paprastai didįjį ketvirtadienį per šventas mišes. Ta daro vietos vyskupas su kunigų bendryje. Savo kunigų bendryje. Galbūt žvilgti reikimi 835 kanoną. Pareigą šventinti visų pirma vykdo vyskupai, kurie yra aukštieji kunigai, pagrindiniai dievų paslapčių dalytojai bei viso liturginio gyvenimo jiems pavestoje bažnyčioje tvarkytojai, skatintojai ir saugotojai. Ta pati atlieka taip pat ir kunigai, kurie ir patys dalyvaudomi Kristaus kunigystėje kaip jo tarnai, vadovaujami vietos vyskupo, yra konsekruojami dieviškojo kulto celebravimui ir žmonių pašventinimui. Tai bendrystė vyskupo su kunigais. Gal dar žvilgti reikime 209 kanoną. 209. Kristaus tikintieji įpareigojami kiekvienas pagal savo veiklą visuomet išlaikyti bendrystę su bažnyčia. Itin uoliai jie privalo vykdyti savo turimas pareigas tiek visuotiniai, tiek daliniai bažnyčiai, kuriai priklauso pagal teisės nuostatas. Va. Dabar šventina žinoma vyskupas didįjį ketvirtadienį. Jeigu vyskupas serga, negali, sutrukdytas, sukliudytas, tai žiūrime į 368. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijoms, kurioms, jei nėra nustatyta kitai prilyginamos, teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Vietos vyskupui prilyginamas teritorinis prelatas, teritorinis abatas, apaštalinis vikaras ir apaštalinis prefektas bei apaštalinis administratorius. Šiuo metu Lietuvoje yra ordinarai, tik tai Kaunas turi apaštalinį administratorių. Jis prilyginamas vietos ordinarui ir jis didįjį ketvirtadienį, jeigu net bus pasikeitimų, taip pat šventins aliejų, kaip vietos ordinaras. Dar 381 gali mums rūpėti. 381. Dieceziniam vyskupui jam patikėtoje vyskupijoje priklauso visa ordinarinė, sava ir betarpiška galia, reikalinga vykdyti jo pastorincinės pareigas, išskyrus atvejus pagal teisę ar popiežiaus dekretu, rezervuotus aukščiausiajai ar kitai bažnytiniai valdžiai. Vadovaujantieji kitoms tikinčiųjų bendruomenėms minimoms 368 teisėje prilyginami dieceziniam vyskupui, nebent pagal dalyko prigimtį ar teisės potvarkį būtų aišku, kad yra kitaip. Tai nepabaigėm 999 iki kitos laidos. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū už klausimus ir sudie.